I speak Latin, lesson 5. Discipule, quid est nomen tibi? Quis es? Bene, et quis sum? Magister sum. Quis sum? Bene, dic magister es. Bene, quis est? Bene. Captain Jack Sparrow est. Nomen ei est Captain Jack Sparrow. Quis est nomen ei? Et quid est nomen ei? Et quid est nomen tibi? Bene.